кутман, кечиңиз менен. Бүгүн 12-октябрь, күнгү базар күн. Азаттыктан кечки берүүлөрүбүздү улантабыз. Узаган аптада социалдык тармактарда орусиялык жеке менчик телеканалдардын биринде Кыргызстандагы орус тилдүү мектептер үчүн чыккан кыргыз тарыхы боюнча китепке айтылган сындын тегерегинде талкуу жүрдү. Алдыда Укук Гунту курмандыктары подкастында ушул теманы кеп кылабыз. Биз менен болуп туруңуз. Кечки уктурууларды мен Эрнист Нурматов сунуштап жатам. Адегенде күн ичиндеги кабарларды кыскача угуп алалы. Пакистан менен Ооганстандын чек арасындагы 5 райондо эки тараптын күчтөрүнүн ортосунда айыгышкан атышуу болуп, бир нече жоокер өлдү. Бул тууралуу Азаттыктын Пакистан кызматы Машал радиосу маалымдады. Радионун Пакистандын күч кызматтарындагы булактары ырастагандай, 12 октябрдын таңына карата пакистандык 3 жоокер жана бир жайкын тургун мерт болуп, 5 киши жаракат алды. Пакистан тараптагы айрым тургундар чек арадан оолактап, коопсуз жактарга жер которуп жатканы кабарланды. Ооганстан тараптагы жоготуулар жөнүндө маалымат жок. Бул өлкөдө Талибандын бир нече чек ара бекети жок кылынганы кабарланды. Ооганстанды башкарып жаткан Талибан кыймылынын өкүлдөрү Дюрант линиясынын тегерегинде Пакистандын күчтөрүнүн базаларына каршы жооп катары ок чыгарышканын ырастады. Алар Пакистан тарап Ооганстандын аба мейкиндигин мыйзамсыз бир нече ирет бузган деп айыптоодо. Дюрант линиясы деген аталыш менен белгилүү болгон Ооган Пакистан чек арасынын узундугу 2600 чакырым. Ал Индия менен Пакистанды Англия башкарып турган маалда 1893 жылы сызылган. Ошо кездеги колониялдык администрациянын башчысы Мортимер Дюранттын атынан коюлган. Пакистан чек ара сызыгы легитимдүү бөлүнгөн деп эсептесе, Ооганстан анын мыйзамдуулугун тааный элек. Чек арада жаңжалдар улам-улам катталып, ал куралдуу кагылышка чейин алып келип турат. Орусиянын армиясы бир түндө Украинаны 100 ашык дрон менен аткылады. 12 октябрдын таңында Орусиянын армиясы Украинанын Донецк облусундагы энергетикалык инфратүзүмдү аткылап, анын айынан аталган аймак жарыксыз калды. Бул тууралуу облустук администрациянын башчысы Вадим Филашкин телеграм каналында кабарлады. Түнкү чабуулдардан Белград, Днестровский шаарындагы объектилер жабыркады, кээ бир райондордо жарык өчтү. Харьков облусунун Чугуев шаары экинчи күнү катары менен дрондордун чабуулуна кабылды. Бул ирет окуу имараты жабыркады. Украинанын өзгөчө кырдаалдар кызматынын маалыматтарына ылайык, Харьков облусундагы соңку чабуулдардан 5 киши, анын ичинде бир бала жаракат алды. Украинанын куралдуу күчтөрү кабарлагандай, соңку суткада Орусиянын армиясы Украинага жалпы 118 учкучсуз учак менен аткылады. Анын 103 атып түшүрүлдү. Украинадагы согуш 2022 жылы февралда Орусия коңшусуна кол салгандан бери уланып келе жатат. Ташиев Манас шаары келечекте борбор болуп калышы мүмкүндүгүн билдирди. Жалал Абад аталышынан Манас аталышына өзгөргөн шаардын аты жазылган стела 11 октябрдын кечинде расмий түрдө ачылды. Ага катышкан улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Камчыбек Ташиев шаарды Манас деп атоонун себептерине токтолуп, бул стратегиялык максаттарга ылайык келерин билдирди. Ташиев мунун алдында мектеп мугалимдери менен жолугуп, анда Манас келечекте борбор болуп калышы мүмкүндүгүн айтты.
Эми саясатчылар буга чейин айтып атышпады көпчүлүгү. Мен мына биринчи жолу айтып атамын. Ой, Манас шаары борбор болот экен, Манас шаары борбор болуп кетиши мүмкүн экен, тияк-тияк деп аны келечек көрсөтөт. Биз ошого татыктуу болсок эмне үчүн болбойт? Болот, Кудай кааласа,
деди Камчыбек Ташиев. Жалал Абад шаардык кеңеши 3 сентябрда кезексиз сессияда калаанын аталышын Манас кылып өзгөртүү боюнча шаардын мэри Эрнисбек Ормоковдун сунушун колдогон. Жалал Абадды Манас шаары деп атоо жөнүндө мыйзамды жогорку кеңеш 10 сентябрда кабыл алып, президент Садыр Жапаров 17 сентябрда кол койгон. Мыйзам 27 сентябрь күнү күчүнө кирип, ошол күн шаар күнү катары белгиленген. Камчыбек Ташиев 18 сентябрда шаардын аталышынын өзгөртүлүшү тууралуу маегинде Жалал Абад шаарын Манас деп атоо анын идеясы болгонун жана эл да демилге көтөргөнүн айткан. Шаар 1991 жылы Жалал Абад облусунун борбору деп аныкталган. Манас шаарынын калкы 184 миңден ашат. Жер мунапысы жөнүндө мыйзамдын алкагында Бишкек шаарында дагы 973 үйдүн жер тилкелери мыйзамдаштырылды. Бул тууралуу Бишкек шаардык мэриясы кабарлады. Мындан сырткары кызыл сызыктын сыртына чыгып калган жер тилкелерине шаар куруу кеңешмесинин чечимине ылайык 1418 турак жайды мыйзамдаштыруу жумуштары жүргүзүлүүдө. 2021 жылы 5 апрелде мурдараак мыйзамсыз ээленген жер тилкелерине мунапыс берүүчү жер укуктук мамилелерди жөнгө салуу жөнүндө мыйзам кабыл алынган. Ага ылайык 2021 жылдын 1 декабрына чейинки документи жок, бирок үй салынып калган жер тилкелерин мыйзамдаштыруу каралган. 2025 жылдын июнь айындагы маалыматка ылайык, ошондон берки аралыкта жер мунапысы боюнча республикалык комиссияга Кыргызстандын бардык аймактарында 170 миңден ашуун арыз түшүп, анын 56% мыйзамдаштырылган. 25 миңден ашуун арыз түрдүү себептер менен артка кайтарылган. Журналист, публицист, акын жана котормочу Алым Токтомушевтин публицистикалык макалалары жана маектери «Жол бүгүн» деген аталышта китеп болуп чыкты. Бул тууралуу маркум журналисттин шакирти, китептин түзүүчүсү Аскер Сакыбаева билдирди. Топтомго Токтомушевтин Кыргызстан маданияты, Асаба, Агым, Алас гезиттерине жарыяланган макала маектери киргизилди. 500 беттен турган китеп 500 нускада жарык көрдү. Алым Токтомушев 1947 жылы Жумгал районундагы Кайырма айылында туулган, 2014 жылы 67 жаш курагында каза болгон. Журналист узак жылдар бою басма сөз жаатында эмгектенип, Нуска, Асаба, Агым, Апта, Алас гезиттеринде, Жетимен журналында иштеген. Анын Жолдогулар, Эски дептер аттуу ыр жыйнактары, Салжан Жигитовтун сабактары, Ачылбаган дүйнө жана Балдарга базарлык аттуу китептери жарык көргөн. Токтомушев Пушкиндин, Саадинин, Лермонтовтун, Пастернактын, Рилькенин, Тардиенин чыгармаларын кыргызчалаган. Башка жаңылыктарды Азаттык чекит орг сайтынан окуп турууну унутта калтырбаңыз. Эми баяндар бөлүгүбүзгө өтөлү. Узаган аптада социалдык тармактарда орусиялык жеке менчик телеканалдардын биринде Кыргызстандагы орус тилдүү мектептер үчүн чыккан кыргыз тарыхы боюнча китепке айтылган сындын тегерегинде кызуу талкуулар жүрдү. Кыргызстандык интернет колдонуучулар муну кескин айыптап, тарыхты жазууга башкалар эмнеге кийлигишет деген суроо салышты. Куугунтук курмандыктары подкастында ушул теманы кеп кылабыз. Подкастты Айбек Абдылдаев даярдады.
Саламатсыздарбы, Азаттыктын угарман көрөрмандары. Куугунтук курмандыктары подкастында бүгүн тарых окуу китеби кандай жазылат, кийинки муунга тарыхты кантип окутуп атабыз, кантип изилдеп атабыз, кайсыл бир идеологиялык басымдын алдында калган жокпу деген суроолорду тарых илимдеринин доктору Тынчыкбек Чоротегин, Кыргыз Билим Берүү Академиясынын доценти Мурат Иманкулов менен талкуулайбыз. Куш келдиңиздер агайлар. Мына биздин ток этерин айтайын, биздин талкуубузга мындай маалыматтык шылтоо деп коет го. Мына 2 күндөн бери интернетте, социалдык түйүндөрдө, өзгөчө Facebook'та орусиялык кайсыл бир жеке менчик телеканалда ушул биздин орус тилдүү мектептерде окутулуп аткан тарых китебине карата бир сын айтылып, анан биздин ушул колдонуучулардын айрымдары теригип, ага эмне үчүн алар кийгилиш керек, эмне үчүн мындай басым болуш керек деген талкуулар жүрүп кетпедиби? Анан ушуну шылтоо кылып деги эле биздин тарых боюнча окуу куралдары кантип жазылып атат, биз кайсыл учурдан баштап жана советтик мезгилде цензура менен жазылып калган жана идеологияга негизделип калган тарыхтын окуу китептеринен арыла баштадык деген суроону талкуулайлы деп атабыз. Тынчтык агай, сизден баштайлы, себеби сиз ал программаны бөлүшүп туруп жообуңузду да жазган экенсиз. Бул эми жеке менчик канал экен деп көз жазымдан өткөрүп койсок деле болот, бирок жалпы коомго айтылгандан кийин
мамлекеттикпи айырмасы жок. Маселен кээде Кыргызстандын Борбор Азиянын башка өлкөлөрүнүн эгемендигине шек келтирип Жириновский деген сүйлөп койчу да, анда Кремлдегилер эми бул бийликтин өкүлү эмес дагы деп койчу. Бирок ал мамлекеттик думанын спикеринин орун басары деңгээлине чейин чыккан мамлекет ишмер болчу да, акыры кырында ошондойлорго сүйлөтүп коюп иш жүзүндө шовинисттик ой пикирлерин таңуулаган учурлар көп эле болот. Бул ошол ыкмалардын бири гана, бирок биз кайдыгер калбаганыбыз дурус, себеби жалпы коомчулукта чын эле кызуу талкуу жаратты да. Кыргызстан эле эмес, башка өлкөлөрдү айтып кетпир, буларга тарых китебин биз жазып бербесек болбой калды деген негизги ой жатат. Ал жакта биздин атыбызды атаган ал бери эле нерсе, ал шылтоо эле нерсе. Эң түпкүрдөгүсү тарыхын биз жазып бербесек, булар азыркы Мединский сыяктуулардын ойлорун эч көңүл бөлбөй өз билгенин жазып атышат дегендеги эле империячыл көз карашта. Эң башкысы окуу китепти мен жаздымбы, башкаларбы, маркум Токторбек Өмүрбековбу же Өскөн Осмонов башкаларбы, бул билим берүү министрлигинин алдындагы билим берүү академиясынын атайын программасы бар. Ошо программага ылайык жазылган. Демек бул мындай айтканда бир кишинин ой эмес, жамааттык педагогдук ой деп айтышыбыз керек. Муну эч кандай бир филантроптор эмес, кыргыз өкмөтү, кыргыз бийлиги өзү каржылап келе жаткан окуу китептер. Демек бул Кыргызстандын ушу бийлик системасындагы тарых илимин кандай чагылдыруу керек деген бийликтик көз караштагы болуп эсептелет да. Бирок ал кандай жазылды дегенде биз дароо айтышыбыз керек. Совет доорундагы баардык кемчиликтерден арылып, биз эгемендик идеясын жогору коюп, кыргыздын мурасы, тарыхы илгертеден, эзилтеден келе жаткандыгын тарыхый факттар менен баса белгилеп, ушундай жаңы деңгээлдеги өзүбүздүн тарыхчыларыбыз, жалпы тарыхчы педагогдор уят болбой тургандай деңгээлдеги бир окуу китептер сунушталып жатат.
Туура сиз айткандай, жана Советтер Союзу ыдырагандан кийин ар бир эгемендик алган өлкөлөр өз алдынча өнүгүүнүн багыттарын издеп баштады да. Анан совет мезгилинде жанагы коммунисттик идеологияга негизделип, айрым жерлери жашырылып, өзгөртүлүп жазган тарыхты, мына ушул окуу китептерин биз качан пландап баштадык, кайсыл учурдан баштап жаңы ушул ыкмада окутуу киргизиле баштады агай сизден?
Бизде
билели пландоо качан башталды? Ушул
Кыргыз Билим Берүү Академиясынын негизги функциясы мынакей бул жерде тынчтык айтып өткөндөй, мектептердеги билим берүү системасындагы нормативдик документтерди, стандарттарды, программаларды иштеп чыгат. Анан ошол программалардын негизинде окуу китептер жазылат, талаптар коюлганда. Анан бул биз эгемендикке жетишкенден кийин Кыргызстан өз алдынча баягы китептерди чыгарып, мектептеги курстарды камсыз кыла баштады да. Мына ошентип мына 92-93 жылдарда биз алгачкы жолу эгемендүү Кыргызстанда программа түзгөнбүз. Эгерде аны ага чейинкини айта турган болсок, 89 жылы мына жанымда отурат Чоро Тегин, Адыл Кожобаев дегендер алгачкы программаны түзгөндө, себеби
бул демек 89 жылы,
89 жылы.
Андан кайсыл класстар үчүн тактап коесуз?
Бул 8-тен 11ге чейинки класстар үчүн болгон.
Жок, 6-7-8-9.
Анан эмне өзгөчөлүгү бар эле?
Анан бул жерде баягы советтик доордо Кыргызстан тарыхы эсир тарыхынын ичинде окутулат деп, бирок конкреттүү саат көргөзүлгөн эмес да. Мына ошондуктан анын үстүнө китеп да жок болгондуктан фактически окутулган эмес.
Ошондуктан демек биринчи жолу кыргыз тарыхы өзүнчө 89 жылдан баштап
келген. 89 жылы окутула баштаган. Кыргыз Республикасынын Кыргыз СССРнин Билим берүү министрлиги финансылап окуу программа планына киргизип, атайын 14-15 саат бөлгөн. Ошентип биринчи жолу окутула баштаган. Ал эми эгемендик алгандан кийин баягы эсир чачырап кетти да. Мурда окутулуп келген эсир тарыхы курсунун ордуна Кыргызстан тарыхы деген курс киргизилип, Кыргызстан тарыхы жана дүйнө тарыхы деген эки курс параллелдүү окутулуп, анан алар үчүн атайын программалар түзүлгөн. Анан алгачкылардан болуп ошондо ошол программа боюнча мурда 8-тен башталса, ал жерде 6-нчы класстан баштап 11-нчи класска чейинки курс киргизди да. Ошентип жумасына 1 сааттан 9-ка чейин, анан 10-11-ге чейин деп окутулду. Анан ошол алгачкы китеп ошо 92-93 жылы жазылган мына Чоро Тегин менен Токторбек Өмүрбековдун китептери, андан кийин 9-нчу класс үчүн менин китебим ошол 95 жылга чейинки мезгилде жазылып, анан бүгүн күнгө чейин окутулуп баштады.
Азыр деле ошол эле китептерби?
Азыр
же жаңыландыбы? Андан
айрымдары жаңыланды, бирок негизинен көпчүлүгү ошол мезгилде китеп улам басылып, анан басылганда редакцияланып улам оңдолуп турду. Ал китеп ошол бойдон эле окутулуп атат дегенден биз алыш болушубуз керек да. Анан бул жерде өзгөчө нерсе, мисалы үчүн Советтер Союзунун учурунда тарыхый билим берүүнүн мазмуну мамлекет тарабынан, коммунисттик партия тарабынан көзөмөлдөнүп турган.
Цензура
болгон. Ал эми биз жанагы эгемендүүккө жетишкенден кийин мындай цензуранын баары алынды. Ошондуктан буга чейин тарыхта окутулбай келген, көңүл бурулбай келген нерселерди биз жаңы тарыхый билим берүүгө киргиздик. Мунун баардыгы ошол жерде турат да. Ошондуктан ал эми жана азыркы айтып аткан да мамлекеттик көзөмөл, мамлекеттик саясатка баш ийдирүү деген бизде жок. Мамлекеттик саясаттын талаптары бар. Кандай талаптар? Бул толеранттуу болсун. Кошуна элдерди кемситпеш керек. Алардын тиги менен мамилени курчутпаш керек деген талаптар бар. Башка элдерге карата, башка мамлекеттерге карата агрессивдүү саясатты мамилени жүргүзбөйлү. Алар менен баягы максат тынчтык, бир туугандык мамилелерди орнотуу деген талаптар коюлган да, ушул талаптар менен аткарылат. Калгандары илимге негизденет. Тарых бул илимге негизделген предмет болуп саналат. Ошондуктан илимде кандай жаңы ачылыштар, жаңылыктар болуп турса, ошол тарыхый билим берүүгө, мектептик тарыхый билим берүүгө жаштык өзгөчөлүктөр боюнча дайыма кошулуп, коштолуп турат. Мына кыркысы эле азыр мурда 2200 жыл деп жүрсөк, азыр 3000 жылдык тарыхыбызды бар экен дегендей болуп жаңы маалыматтарды кошуп атабыз да.
Советтер союзу ыдырагандан кийин керек болсо коммунисттик партияны, большевиктердин туура эмес саясатын Орусия баш болуп саясий тарыхый басым берип чыкты да. Анан ушул кечеги жанагы Царьград деген телеканалда айтып атпайбы, колониалдык доор дегенге бир аз тээригип атат. Анан басмачылык кыймылды улуттук боштондук кыймылы деп аталууга дагы тээригип атат да. Анан мындай баалар, мындай бир эле кишинин субъективдүү пикири эмес да агай, ушул боюнча айтсаңыз да, изилдөөлөрдөн кийин биз эле эмес, мына коңшу Өзбекстанда кандай жагдай, Казакстанда кандай тарыхты окутуу?
Жакшы. Мен учурда ошо Анжиян мамлекеттик университетинин диссертациялык кеңешинин мүчөсүмүн. Абдан көп жаңычыл диссертациялар Өзбекстанда жакталып атат. Өзбекстанда башка жерлериндеги кээ бир диссертацияларга мындай расмий оппонент болуп да катыштым. Ал жакты дурус билем, Казакстанды да жакшы билебиз. Алардын баардыгы менен биз тең акта бир нерсени көтөрүп атабыз да. Биринчиден таптык көз караш деген таптакыр методологиялык талап катары алынып салынды. Мунун артында эмне турат? Мунун артында биздин баардык тарыхый инсандарыбыз чыныгы салымдары менен чагылдырылып атат. Ал бир кезде Байманов болгон же 30-жылдары жазаланып кеткен болсо, кийин кара тизмеге кирип бизде айтылбай калчу. Ошолордун бири мисалы үчүн падышалык доордо эле кыргыз тилинде эки китебин чыгарган Осмоналы Сыдык уулу деген тарыхчы. Эки китебин Чагатай усулунда бирок кыргыз тилинде басым жасалып Өфө шаарында чыгарган 1913-14 жылдары. Бул Осмоналы Сыдык уулунун мыкты мурасын азыр биздин шакиртибиз Акылай Жумагулова диссертациялык деңгээлде изилдеп бүттү. Бул демек революцияга чейин эле китеби да чыккан, тарых, кыргыздын тарыхы терең деген идеяны айтып өткөн, бул оторчулук доорго чейин тарыхысы бар экенин көрсөткөн биздин чыгарган инсандар болгон. Анан аларды кара тизмеге алып айтпай келчүбүз. Себеби 30-жылдардын башында Осмоналы Кыдыр уулу Сыдыковду кармап алып Ташкентке өлүм жазасына тартайын деп баратканда ал качып кетип анан Улуу Чаттан айтылуу Жаныбек Казыга жолугат. Ал аны жардам берип текести көздөй аттандырат. Аман эсен 1942 жылга чейин жашайт да, өзүнүн өлүм менен өлөт да.
Ошол аймакта жашап өткөн,
Кытайда калган, Батыш Кытайда калган. Бул жакта болсо ошону менен удаалаш мезгилдеш эле Эшеналы Арабай уулу деген мыкты биздин айдыңыбыз болгон, ал дагы падышалык доордун өзүндө эле өзүнүн дагы китебин чыгарып алипбей жаки төтө окуу деген Сарсекеев деген казак студент досу менен китеп чыгарган, Молда Кылычтын китептерин да чыгарган, казалдарын. Ушул айдың дагы кыргыздын демек большевиктик төңкөрүшкө чейинки эле китептери болгондугун өзү далилдеп берип атат да. Ал эми бизде болсо ошол окуу китептерде, башка китептерде жазчу, Ленин бизге жазма берген деп. Ушулардын баардыгын жокко чыгарган жаңыча түшүнүк бизде ошол постсоветтик учурда тамыр жайды. Бирок бир нерсени айта кетиш керек, совет учурунда дагы академик Бегмалы Жамгырчынов жазган Кыргыз эсир тарыхы деген окуу китеп бар болчу 70-80 жылдары. Бирок аны факультатив деңгээлинде беришчү. Бул эмне деген сөз? Аны тарых мугалими кааласа окутат, каалабаса окутпайт. Ал эми биздеги орус тилди көп мектептерде аны мындай бойкот кылышкан. Бул кыргыз тарыхын окутпай эле кетишти. Андан көрө тиги Иван Грозныйды окучу. көрүң бе? А постсоветтик учурда мына Мурат мырза айткандай кыргыз тарыхы бул ата мекен тарыхы катары милдеттүү түрдө киргизилди. Ошондо да 90-жылдарда кээ бир орус тилдүү мектептерде ушул китепке милдеттүү китепке бойкот кылган мугалимдер болгон. Демек бул дагы мындай айтканда эгемендикти сыйлабаган кишилердин империячыл бир каяшасы десе болот. Анан биз албетте окуу китептер улам жаңырып турат. Себеби жаңы тарыхый факттар келип чыгат. Же болбосо мына постсоветтик учурда деле улам жаңы инкылаптар чыгып атат, жаңы саясий окуялар болот. Ошонун баары киргизилиш керек да. Дүйнөгө Кыргызстан улам тереңдеп кирип атат. Адам укуктары, демократия багыттары боюнча дагы жакшы маалыматтар бизде камтылган. Коңшу өлкөлөр, Казакстан менен Өзбекстанда дагы илгери кеткен, алардан салыштырмалуу биз адам укуктары маселесин ачык беребиз, терең беребиз. Бирок биздин артта калып жаткан да жактарыбыз бар. Бизде мисалы үчүн мурдагы КГБнын архиви толук ачыла элек да. Мына Болот Абдрахманов мырза жакшы изилдөө жүргүздү. Бирок ошол архивди Украинадагыдай, Балтика боюндагыдай толук ачып салыш керек. Ошондо биздин тарыхыбыз мындан ары терең байыган деңгээлде болот эле да. Бирок улуу көч башталды десек болот. Анан жана сөзүңүздө абдан жакшы айтып кеттиңиз. Бул китеп бир кишинин көз карашы менен бир китеп жазылат да. Бирок жалпы параметри ошол кайсы автор жазса дагы билим берүү академиясы иштеп чыккан программанын алкагынан чыкпаш керек. Албетте кээ бир китепте айрым бир өңүттөрдө кемчиликтер чыкпай койбойт, бирок жалпы концепциясы боюнча бул мамлекеттик көз караш ушундай да бизде. Кыргыздын байыркы тарыхы бар, байыркы мамлекеттүүлүгүнүн тарыхынын этаптары бар, анан кыргыз элинин эгемендиги үчүн күрөшүнүн этаптары бар, анан маданий, руханий мурасынын дагы ошо өз доворуна ылайык берген мөмөлөрү бар. Ушулардын баардыгын биз терең карап, бирок дүйнө тарыхынын бир бөлүгү катары карап чагылдырып келебиз.
Мына Мурат агай, сиздер түзүп атпайсыздарбы эми китептичи? Анан ошондо жанагы кыргыз тилдүү мектептерге өзүнчө, орус тилдүү мектептерге өзүнчө түзүлөбү же программалар окшош эле?
Программа бир түзүлөт. Анан баардык орус тилиндеги бизде 3-4 тилде окулат да азыркы мезгилде. Кыргыз тили көпчүлүгү, андан кийин орус тилинде, өзбек тилинде, анан анча мынча тажик тилиндеги мектептер бар. Расмий түрдө 4 тилде окутулат. Бирок программа негизги өзөгү кыргыз тилинде иштелип чыккан. Мына акыркысын айтсак, азыр биз Кыргызстанда 12 жылдык билим берүүгө өтүп атабыз да. Ошондо тарыхый билим берүүнүн структурасы өзгөрдү, мазмуну өзгөрдү. Ушул жерден өзгөчө өзгөргөнү мазмундук жагынан да. Биз мурда формациялык мамиле деген Советтер Союзундагы традиция боюнча келгенбиз. Ошондо мезгилдерге бөлгөн.
Анан ошого феодалдык доор деген айтылат.
Феодалдык доор, капиталисттик доор, социалисттик, коммунисттик доор деп бөлүнгөн. Ошого ылайык тарых китептердин аталыштары болгон. Байыркы дүйнөнүн тарыхы, ортолугун тарыхы дегендейчи.
Биз ошентип окудук да.
Ошентип окудук. Анан азыр биз цивилизациялык мамилеге толугу менен өтүп, формациялык мамиледен баш тарттык.
Агай айтып өтпөдүбү жана таптык көз караштан кеттик.
Бул жерде таптык көз караш жок. Отурукташкан цивилизациянын мисалында байыркы Грециянын, байыркы Римдин, Европанын, ошонун ичинде Россиянын таасири менен биздин тарыхыбыз башкалардын көз карашы менен түшүндүрүлүп келген да. Биз азыр өзүбүздүн цивилизациялык мамиледе локалдык цивилизация теориясы менен алганда ар бир цивилизация, көчмөн цивилизация, отурукташкан цивилизация бул ошол аймактын шарттарына, климатына ылайыкталып түзүлгөн, ылайыкташып жашаган табият менен таттуу мамиледе болупчу. Анан ошол менен бири бирине окшобогон, бири биринен өзгөчөлөнгөн цивилизациянын түстү. Мисалы үчүн көчмөн цивилизация айрым жерлерден отурукташкан цивилизациядан алдыга кетти. Ошондуктан чоң мамлекеттерди түзгөнүн айтабыз да. Ошол убакта ошол цивилизациялар элдер бири бири менен алака мамиледе болду, бири бирине таасир этип турду. Ошонун натыйжасында маданияттар аралашты. Ошондуктан каада салттарды бири бирибизге өздөштүрүп алдык. Кыргыздар башка бир элдерге өзү кандай бир деңгээлде таасир этсе, башка элдердин дагы таасирин алып турду деген нерсе да. Демек тарых элдер өзүнчө изоляцияланып, өзүнчө бөлүнүп өнүккөн жок. деген нерсе да. Демек бүгүнкү күндө глобализациянын доорунда эч ага эле глобализация болгондугун, демек биздин тарыхтагы бүгүнкү негизги милдеттердин бири бул келечекте кыргыз эли мамлекетибизди сактап калабызбы, тилибизди сактап калабызбы деген сыяктуу маданиятыбызды сактап калабыз, каада салтыбызды, наркыбызды сактап, элдин өзгөчөлүгүн сактап калабызбы деген нерсе бүгүнкү күндө биздин тарыхый билим берүүнүн негизги маселелердин бири болуп саналат да. Анан эми жогорку класстарда профилдик класс дегенди, билим берүү дегенди киргизип атабыз да. Бул мисалы үчүн тарыхчы болом дегендерге өзүнчө, тарыхчы болбойм дегендер өзүнчө деңгээлдеги сабактарды окуйт. Мына бүгүнкү биздин билим берүүдө кетип атканда, анан бул жерде мындай тарыхты момундай кылып нукта өзгөртөсүңөр, момундай саясий талаптардын көз карашын да өзгөртөсүңөр деген эч кандай неге жок. Бизде эң негизги критерий бул илим, илимдеги маалыматтар ошону окуучулардын жаштык өзгөчөлүктөрүнө ылайыктап, деңгээлине ылайыктап, мисалы үчүн кичинекей балдарга өзүнчө, чоңураак балдарга өзүнчө деңгээлде тарыхты окутуу деген талап бар. Ошондуктан окумуштуулардын алдында эч кандай цензура койгон, тоскоолдук койгон критерийлер жок. Анан эң негизги талап, эгемен мамлекет өзүнүн тарыхын өзү жазыш керек, сырттан таңуулаган тарых болбошу керек. Биз сырттан башка мамлекеттер менен кызматташ мамиле түзүшүбүз мүмкүн. Ошондуктан мисалы үчүн Россия Советтер Союзун эле алып карасак, Советтер Союзу Россия империясынын мураскору деп тааныгандан баш тарткан. Ошондуктан Россия империясынын жөнүндө баягы өзгөчө 20-30 жылдарда аябай сынчыл мамиле болгон да. Ал эми СССР кулагандан кийин Россия Федерациясы бул Советтер Союзунун мураскорубуз деген таанып, анын мүлктөрү биздике калат, анын аласаларын биз алабыз, бересилерин биз беребиз деген милдет менен алганда, ошондуктан бүгүнкү Россиянын Россия империясына түздөн түз тиешеси жок. Ал башка доордо болуп өткөн окуяда. Ошондуктан биздин тарыхыбызды баяндаган учурда 100 жыл мурда болобу, 50 жыл мурда болобу, биз аны кандайдыр бир саясий окуялар менен же болбосо бүгүнкү күндөгү Россия Федерациясы менен байланыштырбашыбыз керек. Жана ал жана Крыловдун тамсилиндегидей мен быйылкы жылдын косусумун дегендей, булар башка доордун адамдары. Ал доордогу оош кыйыш окуяларга, мисалы үчүн 16-жылда көтөрүш басканга жасаган мыкаачылыктарга азыркы Россия Федерациясынын граждандарынын тиешеси жок. Бүгүнкү күндө кадимкидей мамилени түзөлү. Мисалы үчүн Европанын өлкөлөрү, Америкада айтсак, Патриот деген фильм бар. Бул Англиянын баскынчылык саясаты, колониялык саясаты жөнүндө болот. Бирок ал Америка менен Англиянын ортосундагы мамилени бускан жок. Франция менен Германия көп жолу дүйнөлүк согушта, эки дүйнөлүк согушта, башкасын айтпаганда дагы согушкан. Бир убакта жеңилген, бирде жеңип алган. Бирок бүгүнкү күндө эки мамлекет Евросоюзда ынтымактуу мамилени түзүп атат. Демек биздин өткөндөгү тарыхый окуяларыбыз бүгүнкү күндөгү мамилеге эч кандай таасир этпеши керек да. Саясатты ыштыруунун кереги жок деген.
Куугунтук курмандыктары подкастынын видео версиясын биздин сайтыбыздан жана YouTube каналыбыздан көрсөңүз болот. Подкасттын өзүн Айбек Абдылдаев алып барды.
Азаттык чекит орг. Окуңуз, угуңуз жана көрүңүз.
Азаттык чекит орг. Күн сайын Азаттык чекит орг сайтында жаңылыктарды, макала баяндарды, интервью жана талдоолорду сунуштайбыз.
Андан тышкары видео программаларды, радионун архивин жана кызыктуу сүрөт баяндарды табасыз.
Эгер сизге орусча окуган ыңгайлуу болсо, анда ruschekit.org сайтына баш багыңыз.
Коомчулукка айтайын деген өзгөчө пикириңиз барбы? Блог жазыңыз, биз аны окурманга жеткиребиз.
Ошондой эле социалдык түйүндөрдөгү баракчаларыбызга жазылганды, башкаларга бөлүшкөндү унутпаңыз.
Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү окуяларга биз менен бирге назар салыңыз.
Окуңуз, угуңуз жана көрүңүз.
Азаттык чекит орг.
Азаттыктын кечки чыгарылыштарын мен Эрнист Нурматов сунуштадым. Мага үн режиссер Даниил Бекпоев жардамдашты. Саламатта калыңыз.